Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. 1 noýabrdan başlap Türkmenistanyň ýüriteleşdirilen mekteplerinde okuwlar tölegli bolar diýip Türkmenistanyň Alternatif Habarlar neşri habar berýär. Neşiriň 25-nji oktýabrda beren maglumatynda okuw tölegleriniň başlangyç klass okuwçylar üçin 100 manat, ýokary klass okuwçylar üçin 150 manat möçerinde boljakdygy aýdylýar. Bu barada şeýpde vilayet bilim bölümleriniň we yerli dolandyryş organlarynyň ýygnagynda gürrüň edildi. Bu barada heniz resmi maglumat köpçülige ýetirilmedi diýilip Neşirin havarında belleniliyar. Bu maglumatı Azatlyk Radiosu'nun aşavattaki çeşmeler hem tasdiklayarlar yönü olur, şehirdaki yüriteleştirilen mekteplerin aylık tölöglerinin anık neçip olacak da bu arada hedirlikçe köpçülüge maglumat berilmeyendiğini aydiyarlar. Aşavatlı yazıcı ve Sinçam Anmurat Bugayev en ataların en çemesine salgılanıp, paytaht boyunca mut bilim beriyen ve İngiliz sili boyunca yüriteleştirilen 7. 16. hem de 27. mekteplerin 1. noyabrdan başlap tölöglü edil edilecektiğini ve bu baradaki cikmecik maglumatların 31. oktyabrda mealim edilecektiğini belliyar.
Ateneleri zanediktirler, hem de sol 31. mektepleri üylen fakat beyaşlı gelmeli vaittirler, kılıklanımlarına atanırlar. Bıra okuvarının ikinci çareye başlanıyor, onun karı verse de görüntüleştirilen mektepler buralara törev verilecek, şu törevle meçhurun aydır, onu şu adente bize gelip yeten ol, onu işe mekteplerde çağırıp okuyan Ateneleriyle mektep administrasyonunun yürüte şertnamadan bağlısılacakmışın. Hem de şu şertnamada törev onun meçhurunu açı, hayfalt, hayfayla törevler. Yine şu adetten gururun edilecekmişin, ondan yığına gelersin, sonra hem de düşündürürstiği aydıktırlar.
Dip Bugayev agdalyan mektepde çağalar okuyan enataların ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Şol bir wagtyň özüni ol aşşawadan parahat bir etrapçasında yerleşýän ve estetika mektebi diýilip atlandyrylan ýüriteleşdirilen sunuwat mektebiniň öňdönem tölegliligini ýöne häzirki wagt bu mektepde de okuw tölegleriniň ýokarlandyrylacakdygy barada EYM enataların ýekeme-ýeke duýdurylandygyny sözüniň üstüne goşdy.
Estetika mektebi diýilen mektebiň kleme öýme jan edip aýdy. Dırlar. Ağın birini çöldü getirin. Her ayını 10 kumanat tölüreken. Çağırmışın her ayını 70 yaşmandı. Sıkkarlığını olamente. Muyavr dekavr aylar. Sünnüysen 70 yaşmanattan bozukluğu yılın ikinci yarım için. Tölüleri tezden feredirceği aydırıp.
Dip Bugayev gurrun berdi. Azatlyk Radiosu bu mesele doğrusunda ýokarda agdalan mekteplerin resmileri ve Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen habarlaşanda haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Türkmenistanda ýüriteleşdirilen mekteplerin tölegli boljakdygy ýa-da olaryň tölegleriniň ýokarlandyrylacakdygy barada häzirlikçe Türkmen medpuatynda da ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Ýeri gelende bellesek şu ýylyň oktýabr aýynyň 9-10 aralygynda geçirilen ýaşullar maslahatynda ilaty İnni 25 ýyla golaý wagt bäri mut berilýän hyzmatlar tölegli edilenden soň çağlar baglarynyň aýlyk tölegleri paýtagtda 10 manatdan, vilayetlerde 8 manatdan 80 manata ýokarlandyryldy. Mundan öň bolsa, has taýyğı iýul aýynda Türkmen medpuatynda Türkmenistandaky ýokary okuw jaýlarynyň käbir fakultetlerinde okuwlaryň tölegli görnüşe geçiriljekdigi ýygnan edildi. Şondan soň ýagny sentýabr aýynyndan başlap paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň ýarysyndan gowrak käbir fakultetleriň okuwlary tölegli edildi. Sözümizi jemläp aýtsak, bularyň ählisi dünýäde energiýa tereşdeleriniň bahasynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändi aýdylýan döwre. Ýagny aýlyklaryň, talip we pensiýa haklarynyň, kömek pullarynyň gejikdirilip berilýän we bankomatlarda nakt pulyň ýetmezçilik edýän mahalyna gabat geldi.